Dobré odpoledne, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás přivítal společně s panem profesorem Palečkem na webináři České kardiologické společnosti, podpořenou společností AstraZeneca, který je věnován problematice srdeční amyloidózy, nebo respektive transtretinové srdeční amyloidózy, což je tematika, která je nesmírně dynamická. My jsme se pokusili vtěsnat co nejvíce informací do dvou prezentací, tak já věřím, že nebudou příliš komplikované a dlouhé pro vás a budeme se snažit je podat lehce odlehčenou formou a možná jste si všimli, že ten webinář má takový zajímavý koncept, jehož autorem je pan profesor Paleček, který se rozhodl použít některé názvy písní naší společné oblíbené skupiny Rolling Stones, aby tento webinář něčím ozvláštnil. Tome, proč si zvolil právě tyhle písně?
Dobrý podvečer, dámy a pánové, děkuji vám za slovo. Já jsem tento koncept samozřejmě zvolil proto, abychom přilákali co nejvíce diváků, jsem chtěl říct posluchačů, ale vy nás i vidíte. A snažil jsem se propojit příjemné s užitečným a nalézt styčné body mezi amyloidózou a Rolling Stones. A celý ten seminář se nazývá Transtretinová srdeční amyloidóza I can get no satisfaction, což v podstatě má říci to, že byť na poli transtretinové srdeční amyloidózy došlo v posledních 10-15 letech obrovským pokrokům, tak stále nejsme někde, kde bychom byli zcela spokojeni, především v oblasti terapie, by tam došlo k obrovskému posunu a o tom bude právě hovořit pan profesor Krejčí. A potom ty názvy obou našich přednášek jsou také spojeny s ANEP, názvy hitů skupiny Rolling Stones a samozřejmě čím začít jiným než diagnostikou transtretinové amyloidózy srdce ANEP, jak je uvedeno Start Me Up, což všichni znáci této hudby, jako jsme my dva si dovolím říct, si víme, že v počátkem 90. let byla píseň, kterou i Rolling Stones logicky začínali své koncerty, takže Start Me Up začneme tedy s diagnostikou transtretinové srdeční amyloidózy a je nutno říci, že byť známe v současnosti víc než 30 amyloidogenních proteinů, tak pro kardiologii srdeční amyloidóza v naprosté většině případů je buď to diferenciální diagnostika mezi dvěmi typy. Za prvé AL amyloidózou, dříve zvanou primární, kterou známe desítky let, která je způsobena, je to onemocnění kostní dřeně spojené s nekontrolovanou produkcí lehkých řetězců kappa nebo lambda, a nebo to, co je tématem dnešního semináře, transtretinová amyloidóza, dříve zvaná ve své subformě, dříve zvané senilní, dnes nazývané divokého typu, a nebo to, co je v českých zemích velmi, velmi vzácné, dědičná hereditární forma. Samozřejmě, a to je nutné vždy potrhnout, srdeční amyloidóza dominantně jsou tyto dva typy, ale asi ve 3% případů může být vzácně i tzv. Non-AL, non-transtretinová amyloidóza srdce a je pořád na to myslet například amyloid typu apolipoproteinu A1 a další. Tento slide ukazuje to, co je, si myslím, všichni víme, že transtretinová amyloidóza v současnosti není to, co bývala v minulosti. Dříve jsme si mysleli, že ta AL amyloidóza, nejčastější amyloidózou v současnosti, prakticky je jisté, že transtretinová amyloidóza je divoká forma, je tu nejčastější formou systémové amyloidózy a že to choroba není tak vzácná, jak se dříve myslelo. Také víme, že to není jeden fenotyp restriktivní kardiopatie s koncentrickým zesílením stěn levé komory a prakticky vždy s nízkou voltáží EKG. Ten fenotyp je heterogenní, může být celé spektrum ejekční frakce levé komory, zesílení stěn levé komory a EKG nálezů. O tom budeme dále též hovořit. A to, co je velice důležité, dříve byla nutná bioptická diagnostika všech srdečních amyloidóz v současnosti a to byl obrovský pokrok. Víme, že u řady pacientů s transtretinovou srdeční amyloidózou jsme schopni diagnózu stanovit neinvazivně. A last but not least, transtretinová amyloidóza na rozdíl od doby před 10-15 lety je cíleně léčitelnou chorobou. Ještě v roce 2012 byla transtretinová amyloidóza a speciálně její divoká forma považována za sporadickou chorobu. Se rozvíjející ty pacienty prakticky neohrožující na životě. V současnosti víme, že transtretinová amyloidóza, jak jsem již předeslala, speciálně její divoká forma je patrně nejčastější systémovou amyloidózou v současnosti. Toto jsou data z Londýnského centra, z roku 2022. Vidíte, že cirka od roku 2006 narůstá počet pacientů zdiagnostikovaných s amyloidózou a speciálně s tu amyloidózou divokého transtretrému, amyloidózou divokého typu. A proč od roku 2006? Protože v té době nastal zlom v možnosti neinvazivní diagnostiky srdeční amyloidózy transtretrémového typu pomocí dedikované scintigrafie, jak o tom budeme za chvíličku hovořit. A to, že ta choroba není vzácná, ukazuje tento diapozitiv o prevalenci transtretrémy a amyloidózy srdce, především u toho divokého typu v různých skupinách pacientů. Jistě všichni víte, že u pacientů se srdečním selháním nad 65 až 60 let, speciálně s zachovou ejekční frakcí, ta prevalence je někde kolem 10 až 15%. Podobně je tomu u pacientů v této věkové kategorii, kteří mají obrazy hypertrofické kardiomyopatie, a velice podobně se tomu blíží i pacienti s aortální stenózou indikovaní k TAVI nebo chirurgické náhradě aortální chlopně a taktéž pacienti s převodními poruchami srdečního systému. V současnosti také víme, že transtretrémová amyloidóza divokého typu již není v uvozovkách onemocnění jenom mužských starců, myšleno 80-tníků, 90-tníků. Víme, že mohou být postiženy i ženy, jak to ukázaly tyto dvě práce španělské provenience a z Mayo kliniky, a že transtretrémová amyloidóza divokého typu může být diagnostikována již od 5. či 6. dekády života, nejčastěji tedy mezi 70. až 80. rokem života. Co se týče klinických manifestací transtretrémové amyloidózy, můžeme je rozdělit na kardiální a extrakardiální. Kardiální jsou v zásadě tři. Stále dominující je prezentace srdečním selháním, ale je nutné si uvědomit, že u řady pacientů můžeme transtretrovou amyloidózu diagnostikovat, pokud vyvinou fibrilaci síní nebo exprimují převodní poruchy brady, arytmie, a často ty pacienti mohou být indikováni k trvalé kardiostimulaci. Velice důležité je právě potom to stanovení diagnostiky i znalost extrakardiálních manifestací, které máme uvedeny zde v oblasti muskuloskeletální a nervového systému. Z těch muskuloskeletálních manifestací mi dovolte vypíchnout syndrom karpálního tunelu, častěji bilaterální, který je velmi častý u nadpoloviční části pacientů s divokou formou transtretrémové amyloidózy. Dále se jedná o spontánní ruptury nebo ne těžkou námahou vyvolené ruptury některých šlach, typicky bicepsů na ruce a stenóza páteřního kanálu. Polyneuropatie také není úplně vzácnou u pacientů, a typicky je tedy u té dědičné formy, a není ani vzácná u těch pacientů s divokou formou transtretrémové srdeční amyloidózy. A tak jako je tomu ale i u amyloidózy, ti pacienti mají i autonomní dysfunkci. Často původně léčení pacienti pro hypertenzi je jim snižována antihypertenzní medikace a mohou se dostat až do oblasti hypotenze. Zde pro ukázku jenom vlevo pacient po operaci syndromu karpálního tunelu a vpravo obrázek pacienta po spontánní ruptuře šlachy musculus biceps bráchy, to je takzvané pop eye sign, znamení Pepka námořníka. Jestliže jsme si probrali známky a symptomy srdeční amyloidózy, transtretrémové srdeční amyloidózy, dalším krokem je provést EKG a zobrazovací metody echokardiografii a magnetickou rezonanci. Začněme EKG, které vůbec není obsolentní, má velmi důležitou úlohu a speciálně v diagnostice srdeční amyloidózy. To, co je důležité, že tzv. Učebnicový obraz srdeční amyloidózy, to je nízká voltáž QRS komplexu v končetinových svodech a obraz pseudoinfarktu v hrudních svodech, to je relativně časté u AL amyloidózy, ale již ne tak časté u transtretrémové amyloidózy speciálně divokého typu. Co je ale pravdou je, že tito jedinci prakticky vždy, byť výjimky existují, nemají to, co bychom očekávali podle echokardiografie, kde vidíme zřetelné zesílení, často zřetelné zesílení stěnlevé komory. Oni nemají voltážová kritéria hypertrofie levé komory na EKG, to znamená, mají normální či nízkou voltáž QRS komplexu, a tento mismatch mezi obrazem zesílení stěnlevé komory a absencí voltáže hypertrofie levé komory je něco velice signifikantního pro srdeční amyloidózu obecně. A speciálně u divoké formy transtretrémové amyloidózy je velmi časté, jak už jsem to předeslal v těch klinických manifestacích, jsou převodní poruchy, ať už asymptomatické, AV blokády prvního stupně, levý přední hemiblok, blokády ramenkové, anebo už pokročilé blokády nutící k implantaci kardiostimulátorům. A velmi, velmi častá je fibrilace síní u těchto jedinců. Pojďme k echokardiografii, jakožto základní zobrazovací metodě. takovou zásadní známkou pro srdeční amyloidózu doposud je nález zesílení stěn nezvětšené levé komory, kdy klasicky jsme chápali srdeční amyloidózu jakožto obraz symetrického difuzního zesílení stěn levé komory, jak to vidíme na těchto třech echokardiografických smyčkách. Nicméně čím dál tím více vidíme to, co ukázaly práce echokardiografické španělského původu a magnetické rezonance z Národního amyloidového centra z Londýna, že asymetrické zesílení stěn levé komory, konkrétně asymetrická septální hypertrofie, není vůbec vzácná. U pacientů s divokou formou transtretinové amyloidózy vidíte, že v této MRI studii z Londýna dokonce 75% pacientů s transtretinovou srdeční amyloidózou mělo asymetrickou septální hypertrofii. A proto i u pacientů, kteří nemají typicky difuzní zesílení stěn levé komory, ale mají i asymetrické zesílení stěn levé komory, je nutné pomýšlet na možnost transtretinové srdeční amyloidózy především. Další, co je důležité, je, že u ejekční frakce u levé komory u pacientů s transtretinovou srdeční amyloidózou nemusí být vždy zachována. U řady pacientů je to cirka třetina, může být snížená nebo u třetiny hraniční, jak to vidíme na těchto opět třech echokardiografických smyčkách. Tím si říci, že transtretinová srdeční amyloidóza se nemusí manifestovat jenom jako srdeční selhání s zachovou ejekční frakcí, ale ti pacienti mohou mít hraniční nebo mírně redukovanou ejekční frakci. To znamená, určité snížení ejekční frakce neznamená, že ti pacienti nemají transtretinovou srdeční amyloidózu. Na co bych velmi rád upozornil, a je to typické u pacientů právě se zachovou nebo hraniční ejekční frakcí, to, co přichází prvotně na levé komoře, časná známka srdeční amyloidózy, je redukce longitudinální kontrakce stěn levé komory, kterou můžeme pozorovat jakožto oblenění pohybu mitrálního anulu směrem k hrotu, ať už jenom takto vizuálně prostým okem, nebo to můžeme i kvantifikovat pomocí e-modu, takzvaného MAPSE, a nebo pomocí tkáňové doplerovské echokardiografie redukcí systolických rychlostí mitrálního anulu. A tím nejmodernějším přístupem je strainová deformační analýza, globální longitudinální strain. Typicky u pacientů i se zachovalou ejekční frakcí levé komory se srdeční amyloidózou je zřetelně redukován pod 15% a poměr ejekční frakce vůči globálnímu longitudinálnímu strainu je velmi často nad 4. A dalším znamením, byť ne specifickým a senzitivním, je takzvaný obraz relativního apikálního sparingu, zachování deformace v oblasti hrotu levé komory vůči výrazně snížené deformaci v oblasti středních a bazálních segmentů levé komory. Přesuneme se na plnění levé komory, jak jsem ji říkal dříve, a pořád v učebnicích amyloidóze je vydávána za prototyp restriktivní kardiomyopatie. Rozumím tomu, ale restriktivní kardiopatie až finálním stádiem srdeční amyloidózy, ať už AL nebo transtretinové. Vidíte, že restriktivní plnění levé komory v této práci španělských autorů se vyskytovalo jenom asi u třetiny jedinců s transtretinovou srdeční amyloidózou a naše data jsou proto velmi podobná. To znamená, absence restrikce absolutně neznamená, že pacient nemá srdeční amyloidózu. Naopak častěji oni nemají restriktivní plnění, pokud nejsou ve své finální fázi. Jsou možné všechny stupně diastolické dysfunkce, byť často podle poměru EQE s čárkou, u nich jsou patrně navýšeny plnící tlaky levé komory.
Můžu do toho vstoupit jenom velmi krátce. V tom dokumentu zaměřeném na kardiomyopatie Evropské kardiologické společnosti, který vyšel 2 nebo 3 roky zpátky, vlastně pořád ten tradiční přístup k tomu, že ta srdeční amyloidóza je stotožňována s restriktivní kardiomyopatií, zůstal. A myslím si, že tohle je asi to, co by taky mělo být zdůrazněno velmi výrazně, že nejčastějším fenotypem, ve kterém ta diagnóza je provedena, je fenotyp hypertrofické kardiomyopatie. Takže já se k tomu vracím, už jsem to několikrát opakoval, musím to říct znovu. Myslím, že jsme společně viděli přednášku Miltona Pekera, který debatoval o guidelines a zmiňoval, že guidelines nejsou Bible. A Bibli napsal Bůh a guidelines píšou lidé a proto všechno, co je v guidelines, nemusí být pravda. Tohle je jeden z těch případů, kde opravdu to stotožňování restriktivní kardiomyopatie se srdeční amyloidózou stále pokračuje, ale domníváme se, že to je něco, co může být matoucí právě pro tu zejména časnou diagnostiku, protože v těch iniciálních stádiích prakticky nikdy nevidíme obraz restriktivní kardiomyopatie.
Je tomu tak, je to trochu problém amyloidózy jako takové, kam ji zaškatulkovat v těch klasických fenotypech kardiomyopatí, že Co je pozitivní, je, že se uvádí, že už i uváděna ve fenotypu nebo fenokopii hypertrofické kardiomyopatie. Nicméně amyloidóza samozřejmě není hypertrofickou kardiopatí per se, protože ta hypertrofie je pseudohypertrofie, není to navýšení svaloviny jako takové, ale je to dáno to infiltrací tím amyloidem. Na druhou stranu pro edukativní důvody si myslím, že to je velmi důležité říci, že jakoby je to fenokopie hypertrofické kardiopatie, aby bylo jasné, že není nutné se pouze omezovat na to amyloidóza restriktivní kardiopatie, to určitě ne. Pojďme na magnetickou rezonanci, kde morfologicko funkční charakteristika je podobná jako na echokardiografii, to je zesílení stěn nedilatované levé komory a zachovalá či hraniční akce snížená aječní frakce, dilatace obou síní. Opět i tady můžeme vidět tu obleněnou longitudinální kontrakci stěn levé komory a eventuálně další známky, které známe i z echokardiografie, ale co je zásadní. A v tom je u amyloidózy rezonance opravdu velice přínosná je tkáňová charakteristika, kdy pomocí techniky pozdního sycení kontrastní látkou LGE máme u pacientů s amyloidózou typické vzorce pozdního sycení kontrastní látkou, které odráží infiltraci myokardu amyloidem, difuzní subendokardiální sycení nebo transmurální, homogenní nebo heterogenní. Modernější přístupy pak parametrické metody navýšení té jednorelaxačního času myokardu nativního a ještě speciálně výrazné navýšení extracelulárního objemu při postkontrastním hodnocení. Toto je velmi důležité při diferenciální diagnostice právě pacienta, který má obraz hypertrofie levé komory na echu nebo hypertrofické kardiomyopatie. Pacient je odeslán na magnetickou rezonanci a právě tato tkáňová charakteristika u pacienta se zesílením stěn levé komory nám dokáže fantasticky odlišit pacienta obecně s amyloidní kardiomyopatí. Rezonance nepozná, jestli je to transtretí nebo AL, ale naprosto s vysokou senzitivitou a specificitou, pokud to vyšetření provedeno technicky správně, nám řekne, že ten pacient má téměř jistě amyloidovou kardiopatii a odlišíme to od té sarkomerické hypertrofické kardiopatie či jiných prototypů hypertrofické kardiomyopatie. Je nutné taky říci, že což je důležitá známka v té diferenciální diagnostice a vzetí podezření na srdeční amyloidózu, že u pacientů se srdeční amyloidózou, nejen transtretin nebo i AL, i pokud jsou v lehkých třídách NIH 1, NIH 2, tak mají často zřetelně zvýšené NT pro BMP vůči tíži svého srdečního selhání a je pro ně charakteristická tzv. Chronická troponinémie, chronická mírná elevace troponínu I. Pokud bychom to zhrnuli všechno to, co jsem říkal v tomto obrázku, máme obraz zesílení stěn levé komory, typicky na echokardiografii, eventuálně magnetické rezonanci, k tomu klinický obraz a další, jak jsme o tom hovořili, takzvané reflex, ať už kardiální, extrakardiální, syndrom karpálního tunelu, EKG nálezy, tak co dále. Toto je schéma z platných evropských doporučení pro diagnostiku kardiomyopatí a v dalším kroku, protože se jedná o diferenciální diagnostiku AL a transtretinové amyloidózy, doporučí současně provést dedikovanou scintigrafii a laboratorní hematologické testy na vyloučení AL amyloidózy. To znamená náběr serových volných lehkých řetězců kappa lambda, jejich poměr a serovou a močovou imunofixaci. Mně osobně se líbí více toto schéma z loňského roku z americké kardiologické společnosti, protože pořád nutné si uvědomit, že AL amyloidóza nezmizela, pořád je tady stejně ve své prevalenci a neindikovat jako prvotní vyloučení AL amyloidózy a oddalovat to třeba až po vyšetření DPD scintigrafií je pro toho pacienta může být velmi škodlivé, protože nediagnostikovat včas AL amyloidózu tomu pacientovi může výrazně zkrátit život jeho terapeutické možnosti, proto bychom vždycky, pokud máme podezření na srdeční amyloidózu, měli iniciálně provést ten laboratorní test a vyloučit AL amyloidózu nebo vzít na ní podezření a pak postupovat dále pacienta referovat k hematologovi. To znamená nejenom DPD scan, ale spíše ještě předřadit laboratorní testy na AL amyloidózu a pak teprve DPD scintigrafii. Pojďme tedy po té, co jsme vyloučili AL amyloidózu, máme normální poměr volných lehkých řetězců kappa lambda, máme absenci M komponenty v séru a v moči na dedikovanou scintigrafii pro amyloidózu srdce a to byla opravdu revoluce v roce 2006. Všechno to vychází z práce italských autorů hlavní autorkou byla fellow v Bologni, paní doktorka Perugini, kteří prokázali, že technéciem značené bisfosfonáty, což jsou radiochromaka, která byla původně užívána pro kostní scintigrafii, mají zřetelně vyšší afinitu k depozitům transteritinového amyloidu v myokardu než AL amyloidóza. A podle paní doktorky Perugíniové je i skórovací systém této scintigrafie. Je to kvalitativní hodnocení, prosté hodnocení, vychytávání radiofarmaka v srdci vůči žebrům ve 4 stupních, kde za signifikantní vychytávání považujeme stupně 2 až 3. A k čemu tento objev vedl? K práci z roku 2016, na které se podílela řada velkých center v Evropě i ve Spojených státech, kde na více než 1000 pacientech a potrhují se, k tomu se ještě vrátíme, se suspektní amyloidovou kardiopatií prováděli technéciem značenou scintigrafii. Nejčastěji to byla ta, kterou máme v České republice, to znamená DPD scintigrafie. A ukázali, že jestliže máme pozitivní sken stupně 2 až 3 a k tomu máme vyloučenou AL amyloidózu, to znamená normální krevní náběry, tak se dostáváme na 100% specificitu a pozitivní prediktivní hodnotu pro transteritinovou srdeční amyloidózu. A toto je základ té neinvazivní diagnostiky bez nutnosti bioptického průkazu transteritinové srdeční amyloidózy. Pan profesor má dotaz.
Já jsem se chtěl zeptat, já jsem na to narazil v tom portugalském, v těch portugalských doporučeních, které budu ukazovat v té své prezentaci. Existuje řada mutací. Mimo jiné je to mutace, která je dominantní právě v Portugalsku, které údajně nemají vychytávání toho traceru při DPD scintigrafii. Čili vlastně ta tak jak jsme vnímali, že to je univerzální diagnostická metoda, tak jako nic na světě není 100%, tak pravděpodobně to platí i pro tuhleto oblast.
Přesně tak, jak říkal Honzo, Under My Thumb, abych použil další název z písničky od Rolling Stones, vyčkej dalších slajdů a hned ti odpovím. Nejedná se jenom o vzácné transteritinové mutace, ale toto je práce stejných center, která ukázala, že DPD scintigrafie pozitivní neznamená, že to je transteritinová amyloidóza. DPD scintigrafie v jakékoliv pozitivitě může být pozitivní i pro AL amyloidózu. To znamená, je nutná ta kombinace pozitivního skenu a negativní laboratoře na transteritinovou srdeční amyloidózu. Toto je další práce z těch stejných center z roku 2023, která opět vyšetřovala pacienty a potvrdila se suspektní, či histologicky verifikovanou amyloidovou kardiomyopatii, která potvrdila tu Gilmorovou práci pro ten 100% specificitu a prediktivní hodnotu pro transteritinovou amyloidózu. Ale to, co ukázala dále, tím se dostáváme na to, že nic není 100% a všechno má své limitace. Jestliže máme stupeň Perugini 0, žádné vychytávání v myokardu, perfektní, my můžeme prakticky vyloučit transteritinovou amyloidózu. Ale vůbec to nevylučuje jinou srdeční amyloidózu, včetně AL amyloidózy. Jestliže máme Perugini 1, slabé vychytávání myokardu, to může být také AL amyloidóza, ale pozor, může to být i časná transteritinová amyloidóza. Při normální hematologii vyloučíme AL amyloidózu. A toto jsou jedinci, kteří jsou patrně na začátku své transteritinové amyloidózy. A jelikož se vymykají tomu schématu Perugini 2, stupeň 2, 3, je nutné pacienty bioptovat a jasně prokázat transteritinovou amyloidózu. A nutno říct, že to jsou asi patrně nejideálnější kandidáti na specifickou léčbu, nebo jsou ve své časné fázi té choroby. A teď se dostáváme k tomu, co nakousl pan profesor Krejčí, na limitace té scintigrafie jako takové. Je nutné si uvědomit, a proto jsem potrhoval, že ty studie byly dělány na pacientech se suspektní amyloidovou kardiomyopatií, že existuje určitá předtestová pravděpodobnost pro nějaké vyšetření, která s jejímž navyšováním stoupá výtěžnost toho vyšetření. To znamená, že my na DPD scintigrafii bychom měli posílat pacienty, kteří mají nějakou pravděpodobnost srdeční amyloidózy. A především bych zdůraznil, že se jedná o ty, kteří mají, a na nich to bylo kázáno, zesílení stěn levé komory. Bez pochyby asi existují i případy pacientů s amyloidózou, kteří mají normální kloušku stěn levé komory, na nich to ale nebylo nikdy zatím validováno. To znamená předtestová pravděpodobnost. A další je nutné, aby ta scintigrafie byla technicky správně provedená. To znamená skenování ne dříve ne do jedné hodiny, že po podání radiofarmaka, protože to radiofarmakum se ještě nemusí vychytávat, ale ne později, za 3 hodiny, protože už může být pryč z toho myokardu. To znamená mezi 2. a 3. hodinou po podání radiofarmaka a ještě důležitější konfirmace toho pozitivního planárního hodnocení pomocí spektu, abychom viděli, že se nejedná o vyzařování toho radiofarmaka z dutiny levé komory, ale že to je opravdu akumulace v myokardu. A teď je ta otázka, odpověď na tuto otázku, Honzo, DPDSK může být falešně pozitivní a falešně negativní. Falešně pozitivní z technických příčin, časná akvizice, falešně negativní z pozdní akvizice. Ale pozor, může být výrazná falešná pozitivita i u jedinců, kteří jsou léčeni hydrochlorokinem, intravenózním železem, nebo kteří mají kalcifikace v tomto regionu, znamená, jsou po infarktu myokardu s kalcifikovaným jizevnatou stěnou, kalcifikované chlopně srdeční, výrazné kalcifikace koronárních tepen, nebo ti, kteří prodělali frakturu žeber v té oblasti. A to, co ty jsi zmínil, existují některé specifické mutace transtiretinové, které mají negativní DPD scan, byť je jasný morfologický obraz amyloidózy, tady hraje velkou roli, třeba magnetická rezonance, abychom si u těch pacientů zvýšili suspekci na amyloidózu srdeční, anebo to může být taky velmi časná fáze transtiretinové amyloidózy. Ale to je to, o čem hovořil profesor Krejčí. Existují některé mutace dědičné formy transtiretinové amyloidózy, které mají negativní DPD scintigrafii. Takže, jak ukazuje tento obrázek, pro nebioptickou diagnostiku musí být 4 základní kritéria. Mám klinické podezření, ten pacient má nějaký klinický střenáz, selhání srdeční, fibrilace síní, převodní porucha, potřebuje kardiostimulátor, k tomu nějaké další red flex, mám nález na echokardiografii, zesílání stěn levé komory plus další eventuální magnetickou rezonanci, vylučuju amyloidózu a provádím technicky správně scintigrafii. Jestliže mám DPD scintigrafii pozitivní ve skóre 2 a 3 a mám vyloučenou AL amyloidózu, mohu neinvazivně stanovit diagnostiku transtiretinové srdeční amyloidózy a nutno říci, že u většiny pacientů v současnosti toto možné je. U většiny, u 5 až 10% toto možné není. Zde můžeme eventuálně využít v některých situacích magnetickou rezonanci srdce, například jestliže je scintigrafie negativní, negativní hematologické testy, ale ten pacient má, řekněme, jasný echokardiografický obraz, má spousty dalších klinických známek, tak v tuto chvíli můžeme použít rezonance, abychom se podívali, zdali má to amyloidové sycení. Typicky využíváme rezonanci u pacientů k neinvazivnímu průkazu AL amyloidózy srdce, pokud mají extrakardiální pozitivní biopsii. Ale směřuji k tomu, že pokud jdeme na transtiretinovou amyloidózu, něco nám hapruje v neinvazivní diagnostice, typicky se jedná o abnormalitu volných lehkých řetězců kappa lambda. Provádíme bioptickou verifikaci a typicky biopsii myokardu, protože extrakardiální biopsie má velmi nízkou výtěžnost u těchto pacientů. Takže, jak říká tento slide, kdy přikročujeme k biopsii, máme podezření na srdeční amyloidózu a máme nejasný výsledek neinvazivních vyšetření anebo máme negativní výsledek extrakardiální biopsie. A samozřejmě, jestliže prokážeme transtiretinovou srdeční amyloidózu pomocí neinvazivní či invazivní cesty, finálně je nutné vždy u všech pacientů, byť jsou to můžou být staří jedinci, vždy provést genetické testování na vyloučení či eventuálně potvrzení té hereditární formy transtiretinové srdeční amyloidózy. Dovolte mi vrátit se ještě na začátek, o čem se hovořil u transtiretinové amyloidózy srdce, tak jak ji častěji diagnostikujeme pomocí možností invazivní diagnostiky, je větší povědomí o chorobě, máme možnost specifické léčby, tak se za poslední roky zřetelně změnila epidemiologie a prognóza té choroby. Jak jsem ji řekl, je to nejčastěji diagnostikována amyloidóza dneška a ty pacienti jsou diagnostikováni v časných stádiích NEHA 1 a 2 a došlo i ke změně jejich prognózy. Tady vidíte, toto jsou data ze 4 českých center pro transtiretinovou amyloidózu. Vidíte, že 78% pacientů bylo diagnostikováno ve funkční třídě NEHA 1 a 2. To je velký rozdíl vůči tomu, co jsme znali před 10-15 lety. A prognóza těchto jedinců se zřetelně změnila. Neléčených jedinců tím, jak se ta choroba časněji diagnostikována. Tady vidíte data z Londýnského centra do roku 2019, mezi roky 85-19, že prognóza pacientů s divokou formou transtiretinové amyloidózy se v průběhu těchto let neměnila v průběhu 5 letech. A toto jsou data v současnosti. To je velice pěkný graf, který ukazuje porovnání přežívání pacientů ve studiích se specifickou léčbou transtretinové amyloidózy. Jistě víte, že prvotní studie ATTRACT s tafamidisem publikovaná v roce 2018 začala v roce 2010. Toto je placebová větev ATTRACTu a toto je aktivně léčená větev tafamidisem. A vidíte, že ve studiích ATTRibute a HELIOS-B, které probíhaly poté s jinými formami specifické léčby, přežívání jedinců v placebových větvích bylo lepší než té aktivně léčené tafamidisové, což ukazuje na to, že prognóza nově diagnostikovaných i neléčených pacientů s transtretinovou amyloidózou srdce je nyní lepší než těch, které jsme diagnostikovali dříve, protože jsou časněji diagnostikováni.
Já bych s dovolením jenom se ještě k tomuto slajdu vrátil a vyzval vás, abyste si ho zapamatovali, protože já jsem ho do té své přednášky nedával. A přesně to, co říkal Tomáš, když se podíváte s každou další periodou v posunech té léčby, vidíte, že ta aktivně léčená skupina v té předchozí skupině má horší prognózu než ta takzvaně placebová skupina ve studiích následujících. Samozřejmě do určité míry je třeba říci, že jak ve studii ATTRibute, tak zejména ve studii HELIOS-B řada pacientů už jako bazální terapii měla tafamidis, čili oni nebyli úplně naivní medikamentózně, ale měli ten základní preparát, který tady je. Ale to, co ještě je možná důležitější, když se podíváte na tu léčenou větev ve studii HELIOS, tak se je prakticky identická s očekávanou mortalitou v dané věkové kategorii. Čili ta srdeční amyloidoza, kterou jsme v minulosti vnímali jako onemocnění, které ty nemocné extrémně limituje stran prognózy, tak se ukazuje, že pokud jsou ti nemocní optimálně diagnostikováni a správně léčeni, tak mají vlastně přežívání podobné jako běžná populace daného věkového rozmezí.
Já jsem to hovořil o léčených pacientech a samozřejmě tady je evidentní, že ta specifická terapie, což o čem bude hovořit pan profesor Krejčí hned za chviličku po mně, evidentně má vliv i u těchto pacientů a právě v té HELIOS-B vidíte, že se dostávají téměř na věkově očekávanou mortalitu. Takže dovolte mi prosím uzavřít to mé povídání, že transtretinová amyloidóza srdce, hlavně ta její divoká forma, dříve zvaná silní, je v současnosti asi nejčastější formou systémové amyloidózy. Ke klinickému podezření na tuto chorobu vede řada projevů kardiálních, ale i extrakardiálních. Echokardiografie, MRI, ale stále i EKG hrají významnou roli v diagnostice a diferenciální diagnostice srdeční amyloidózy. A jestliže máme klinické podezření na srdeční amyloidózu, které musí být podepřeno nálezy na echokardiografii, eventuálně rezonanci, pak nejprve vylučujeme AL amyloidózu a teprve poté provádíme DPD scintigrafii. Protože ta neinvazivní diagnostika transtretinové srdeční amyloidózy, která je možná u většiny jedinců, je dána právě negativitou laboratorních vyšetření na AL amyloid a jasnou pozitivitou DPD scintigrafie. Stále u některých pacientů je nutný bioptický průkaz pomocí biopsie myokardu a jak jsme ukazovali, jak jsme to teďka diskutovali úplně naposledy, díky časné diagnostice transtretinové amyloidózy srdce došlo v posledních letech ke změně spektra nemocných. My častěji diagnostikujeme méně pokročilé formy a s tím i k jejich lepší prognóze. A tímto si dovolím poděkovat za pozornost a předat slovo panu profesoru Krejčímu. Já jsem původně chtěl jeho na přednášku nazvat Sympathy for the Devil a pak jsem si říkal, že je příliš pejorativní, že by to mohlo stáhnout na sebe a název jsem změnil.
Já bych ještě možná, Tomáš, než začnu, já bych využil toho, že máme tady řadu dotazů, které se týkají specificky té tvé prezentace. Tak já bych aspoň některé z nich, které tady máme, rád přečetl. Je tam taky jedna z výtek vůči mně, že Bůh Bibli nenapsal. Připouštím, že mé teologické znalosti jsou omezené, ale tady jsem opravdu citoval Miltona Peckera, ale chápu, že autorem je někdo jiný.
Ale je to, já vám teda děkuju za ten komentář, protože příště, já si myslím, že Milton Pecker často užívá tento bonmot, on to možná určitě řekne někdy příště, že se přihlásíme, děkujeme a využijeme tento bonmot a zautočíme na něj my.
Dobře. Já tady mám dotaz od našeho kolegy a přítele a fanouška Rolling Stones, pana primáře Matějky.
Zdravím.
Kterého zdravíme. A ten klade dotaz, že má rád písničku You Can't Always Get What You Want a ptá se nás, kolik pacientů s transtretinovou amyloidózou v populaci vůbec nezachytíme.
Tak to je zajímavý dotaz. Úplně se přiznám, nezachytíme tam, kde nevím, jak na to úplně přesně odpovědět, protože my přesná data o prevalenci této choroby neznáme. Dříve se myslelo, že to je extrémně vzácná choroba. Když si vzpomeneš, jak jsme v roce 2010 hledali transtrenovou amyloidózu, tak jsme hledali mezi polyneuropaty, že jsme si mysleli, že existuje dědičná forma a tato senilní forma, že existuje pouze řekněme na pitevním stole, že to se nediagnostikovalo, že ty izotopy v tom udělali obrovský pokrok. Počet nediagnostikovaných je strašně zajímavá otázka. Myslím si, že, když to řeknu takhle, počet neznám, ale myslím si, že nejméně se selháváme u pacientů manifestujících se srdečním selháním. A kde bychom měli zvýšit pozornost, jsou pacienti, kteří nemanifestují prvotně srdečním selháním, ale jsou to třeba pacienti, kteří přicházejí k implantacím kardiostimulátoru nebo mají kardiostimulátory a náhle jim na jechu naroste tloušťka stěny levé komory. Nebo mají fibrilaci síní a mají zesílení z té levé komory pro všechny další red flex. A znovu bych teda upozornil na ten karpální tunel, eventuálně na polyneuropatii a podobně. Jestli takhle bych odpověděl.
Možná tam ještě k tomu s tím můžeme navázat jednou věcí. V posledních, řekněme, 10-15 letech byla vyvinuta poměrně velké úsilí v edukaci komunity a myslím si, že se to odráží i v tom, co vidíme nejenom ze světa, ale i u nás, že ty pacienti jsou diagnostikováni stále časněji. To znamená, to povědomí minimálně v kardiologické komunitě o tom onemocnění narůstá. Možná, kdybychom chtěli hledat nějaké další cíle, na které se zaměřit, tak možná bychom mohli směřovat do oblasti primární péče praktických lékařů pacientů, kteří třeba mají nejasnou hypertrofii, mají nějaké polyneuropatické potíže, a nebo mají také aortální stenózu. A to je další dotaz, který tady zazněl. Jestli by každý pacient, který má aortální stenózu, měl mít vyšetření na srdeční amyloidózu?
Zajímavý dotaz, děkuji za něj. Existují pracoviště, včetně našeho, která všem pacientům, kteří podstupují TEVy, provádějí DPD, scintigrafii. Náš záchyt není až takový, který byl uváděn v těch literatuřech kolem 10-15%, náš záchyt je kolem 7%, ale i tak si myslím, že to je zajímavé číslo. Pokud by to někdo nechtěl dělat paušálně, tak si myslím, že je možnost se zaměřit na pacienty, kteří mají zřetelné koncentrické zesílení stěn levé komory nekorespondující se stížité aortální stenózy. Mohou mít ten obraz apical sparingu, mají výrazně elevované NT pro BMP, právě třeba karpální tunely v anamnéze. Tím se vracím ke všemu tomu, co jsem říkal, k těm dalším reflex. Samozřejmě já si tím zúžuju hrdlo těch pacientů, ale vybírám si ty, kteří jsou nejvíce suspektní z té choroby. Takže záleží na tom, jak moc chci být přísný v tom screeningu.
Ještě jeden zajímavý dotaz, který tady je ohledně biopsie z pravé nebo levé komory, tak já bych s dovolením se toho ujal té odpovědi. Srdeční amyloidóza je jedním z těch onemocnění, u kterých se předpokládala prakticky 100% výtěžnost endomyokardiálních biopsií, protože to je difúzní proces, který postihuje nejenom myokard jedné z komor, ale vlastně difúzně celý myokard. My jsme udělali vlastní zkušenost u pacientů, kteří byli transplantováni. Byli to pacienti s AL amyloidózou, kteří měli negativní bioptický nález, čili opět platí to, že 100% není nic, ale když budeme mluvit o tom, jestli by optovat z pravé nebo z levé komory, myslím si, že v České republice drtivá většina endomyokardiálních biopsií je prováděna zprava a nemyslím si, že by to bylo limitující pro potvrzení téhleté diagnózy.
Tak jsem krátce tě doplnil, Honzo, ta bioptická diagnostika pořád je nutná, bude nutná u těch nejasných případech. A jenom bych se znovu vrátil krátce k tomu, co jsem chtěl zdůraznit o té DPD scintigrafii. Obrovský pokrok, ale musíme si uvědomit, že nelze dělat plošně DPD scintigrafii všem. Je potřeba mít nějakou předtestovou pravděpodobnost, ne skenovat pacienty, kteří nemají zesílení stěn levé komory, mají třeba jenom karpální tunel, když to tak řeknu, jo? Protože samozřejmě falešná pozitivita existuje. Na druhou stranu zajímavá situace mě potkala při diskuzi s doktorkou Obíči z Itálie, která tam vede centrum, kde ona mi říkala, že možná příliš klademe důraz na ty extrakardiální příznaky reflex, že existují i, že se setkal s případem, kdy praktický lékař řekl svému pacientovi, tak vy nemáte karpální tunely, tak nemůžete mít srdeční amyloidózu. Samozřejmě ne všichni pacienti s transtrenovou amyloidózou mají karpální tunely, mají 60%, ne všichni mají polyneuropatii. Je to samozřejmě skládánka vždycky těch příznaků. Takže Honzo, já tě teda vyzvu, ne sympathy for devil, ale wild horses.
Děkuji. Já bych si třeba vybral Gimme Shelter. Chápu, že wild type amyloidoza je ta, která nás propojuje s wild horses, ale když budeme hovořit o Gimme Shelter, o hledání nějakého útočiště nebo ochrany, a to je právě v terapii, která těm pacientům může přinést dramatickou změnu klinického stavu a kvality života a prognózy tím, že jim nabídne nějakou ochranu. Myslím si, že to by taky mohl být zajímavý název a navíc je to moje oblíbená píseň.
Já vím, ale ty jsi na začátku varoval, abychom se nezakecali, tak už do toho nebudu teda mluvit.
Dobře. Ty jsi to nazval konfliktem zájmu. Já naopak bych rád zdůraznil, že tady máme soulad zájmu. Ti z vás, kdo jste naší generace nebo starší, jste možná zažili v roce 1990 první koncert Rolling Stones na Strahově, kde jsme společně s dalšími více než 100 000 diváky byli my s panem profesorem Palečkem. Byť jsme se neznali a byli jsme tam každý zvlášť, ale při tom zatím posledním koncertu Rolling Stones v roce 2018 v Letňanech jsme už tedy byli spolu a užili jsme si ho společně. A zdůrazňuji to důležitost toho data. Vidíte, že ten koncert se odehrál na začátku prázdnin v roku 2018 a o necelé dva měsíce později byly publikovány na Evropském kardiologickém kongresu v Mnichově výsledky právě studie ATTRACT, která vlastně otevřela ten boom zájmu o transtyretinovou srdeční amyloidózu, protože poprvé ukázala, že máme léčebné možnosti, které ten pacientům mohou nabídnout zlepšení symptomů a také prognózy. Takže tenhle ten rok je velmi významný z hlediska srdeční amyloidózy. Já jsem, protože těch dokumentů, které se týkají léčby srdeční amyloidózy, je obrovské množství. Já jsem se pokusil dominantně čerpat z těch dvou nejrecentnějších dokumentů. Tenhle ten portugalský z loňského roku a tento evropský, Evropská kardiologická společnost publikovala v té tištěné formě nebo s tou citací na začátku roku 26, byť už byl dostupný online v roce 25. Ale jsou to dva dokumenty, které doplním některými odbočkami do jiných důležitých zdrojů. Začnu tou nespecifickou terapií. Ta nespecifická terapie je něco, co přináší symptomatickou úlevu, je symptomatická léčba, podpůrná léčba, což někdy může znít trochu pejorativně, ale vůbec to není pravda, protože opravdu hraje velmi významnou roli i třeba v tom, když pacienty chceme dostat do nějakého stádia, které umožňuje specifickou terapii, čili to zlepšení stavu a zlepšení symptomů je cestou k tomu, aby ty pacienti se dostali k té specifické terapii. Ten dokument Evropské kardiologické společnosti použil trošku nestandardní a netradiční důkazy evidence a síly doporučení, trochu odlišné od toho, na co jsme zvyklí. Vypíchl také ty základní klinické projevy tohoto onemocnění a budeme se věnovat podpůrné terapii v těchto jednotlivých indikacích. Také možná za zdůraznění stojí, že když se budete pozorně dívat, drtivá většina, ne-li všechny ty síly doporučení, vychází z observačních studií či expertních opinion, tedy doporučení expertů, a to proto, že neexistují žádné randomizované studie v této oblasti. Takže to první, co pacienty často nebo nejčastěji a i v tom registru, který Tomáš Paleček společně s ostatními centry v České republice zorganizoval, nejčastějším příznakem, pro které nemocní přichází, je srdeční selhání. A to léčba srdečního selhání vychází z několika známých pravidel, tak jako v jiných oblastech. Odstranění volumového přetížení, nastavení optimální terapie, přístrojové terapie a v některých případech zvažování pokročilé léčby. A to jsou věci, kterým se budu věnovat. Já ještě na začátku zmíním jednu věc, která se týká srdečního selhání a je to už pohled, který je trošinku historický, ale vztahuje se k tomu, že když se podíváme, jaká je prognóza srdečního selhání způsobená srdeční amyloidózou a srovnáme to se srdečním selháním na podkladě jiných diagnóz, hypertrofické, dilatační kardiomyopatie, valvulárních chorob, hypertenzního postižení srdečního svalu a nebo také ischemické choroby srdeční, tak ta amyloidní, v uvozovkách amyloidní srdeční selhání má mnohem horší prognózu. A když se podíváme na tento druhý graf, tak tady na té jedničce máme právě tu wild type, tedy tu senilní formu, dříve nazývanou srdeční amyloidózy, to je nejčastější formu v České republice. A když se podíváme na srovnání s tou AL amyloidózou, tak tady vidíte, že AL amyloidóza má významně horší prognózu než ATTR amyloidóza. Na druhou stranu je třeba říci, a dneska nemáme prostor o tom hovořit, že pokroky v léčbě AL amyloidózy jsou neméně významné než v oblasti ATTR amyloidózy a ta strategie léčby, té hematologické léčby tohoto onemocnění se za posledních 5 let taky dramaticky změnila. Tak já začnu tím volumovým přetížením, podávání diuretika se nikoho nepřekvapí a také, a to je důležité zdůraznit, dva preparáty, u kterých máme poměrně slušnou evidenci, byť je to z observačních studií, které pacientům by měly být podávány, jsou jednak MRA, které logicky podáváme ke kličkovému diuretiku, ale také SGLT2 inhibitory, a k tomu se ještě na konci vrátíme. To, co by mohlo být užitečné, je podávání beta-blokátorů, ale u beta-blokátorů se ukazuje, že ten benefit je vyjádřený pouze u pacientů, kteří mají ejekční frakci pod 40%. Když se to udělalo v celém tom souboru bez ohledu na ejekční frakci, tak ty beta-blokátory tady benefit z hlediska léčby srdečního selhání nepřinesly. No a to, co je důležité, zdůrazním možná nejvíce, že nemáme vůbec žádné důkazy o tom, že by léčba inhibitory renin-angiotenzin aldosteronového systému, tedy ACI, sartany, ARNI, přinášela pacientům jakýkoliv benefit. Dokonce jsou práce, které říkají, že tato terapie může být škodlivá. Notabene, tak jak už zmiňoval profesor Paleček, jsou to nemocní, kteří často mají hypotenzi a tuhleto terapii vůbec nesnáší. Takže jinými slovy, nemá smysl se do téhleté terapie jakkoliv nutit, protože pacientům nenabídneme žádnou prognostickou výhodu. Tohle toto je vlastně totéž, co se týká těch portugalských doporučení. Tady vlastně všechno ve shodě, tak asi se u toho zastavovat dále nemusíme, protože tady je to jenom vyjádřeno v tom formátu, na který jsme z doporučení obvykle zvyklí. Tohle toto je ta práce, která rozebírala ty jednotlivé nebo benefity nebo nebenefity té konvenční léčby u těch jednotlivých lékových skupin. A tady vlastně vidíte to vyjádření pro ty jednotlivé preparáty, o které jsem mluvil. U pacientům, který měl léční frakci pod 40, přinášela beta-blokáda redukci mortalitní zhruba o necelých 40%. ACE inhibitory sartany vůbec žádný benefit a mineralokortikoidní antagonisté napříč celým pásmem ejekční frakce přinášely redukci mortality zhruba o 23%. To, co je novinkou posledních let v léčbě celé řady onemocnění, jsou SGLT2 inhibitory. Tohle je práce, která není zase prospektivní. Je to práce, bylo identifikováno více než 2000 pacientů s transtyretinovou srdeční amyloidózou. Z nich bylo vybráno 220 těch, kteří užívali SGLT2 inhibitory nejčastější z diabetologické indikace, a k ním bylo propensity score matchingem vybráno 220 srovnatelných nemocných, a ty výsledky jsou řekněme překvapivé, ale znovu zdůrazňuji, je to retrospektivní práce, není to prospektivní studie. Došlo k poklesu celkové kardiovaskulární mortality, snížení hospitalizací a také snížení toho kombinovaného endpointu, a došlo také k celé řadě těch benefitů, které v léčbě SGLT2 inhibitory vídáme i v jiných indikacích. Čili tohle je nejvýznamnější práce, a těch prací už je dneska celá řada a konzistentně ukazují na to, že glifloziny u pacientů s srdeční amyloidózou, s transtyretinovou srdeční amyloidózou by měly být pevnou součástí té léčby. To shrnuje tenhle ten závěrečný slide léčby srdečního selhání u pacientů s transtyretinovou kardiomyopatí, jasné doporučení, diuretika při objemovém přetížení, glifloziny, MRA, v některých případech beta-blokátory, žádná evidence nebo nedoporučení pro inhibitory RASy.
Teď tě můžu Honze na chvíličku jenom přerušit. To by bylo zajímavé, že ty procenta redukce mortality, neříkám, že byly stejné, ale byly trochu podobné beta-blokátory MRA, jako byly ve studii se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí. Ale chci se zeptat, SGLT2 inhibitory znamená všem pacientům se srdeční s transtyretinovou amyloidózou, se s manifestovaným srdečním selháním, my takhle postupujeme. Jsou tam nějaká rizika, nebo jak to vidíš, jak ty pacienti, jsou to starší jedinci, jak to snáší, na co je třeba si dát pozor u této terapie glifozínu starších jedinců v podstatě?
Já jsem příznivcem glifozínu mimo jiné proto, že těch nežádoucích účinků a komplikací této léčby vídáme relativně málo. Poklesy krevního tlaku, o kterých jsme mluvili, že u pacientů s amyloidózou jsou často přítomné. Samozřejmě ty glifloziny mohou lehce potencovat, ale není to nic dramatického. Pochopitelně jedinci, kteří mají třeba opakované uroinfekci, což u těch starších lidí se stát může, tak samozřejmě ty mohou mít horší toleranci, ale v obecné rovině se domnívám, že ta léčba bezpečná je, a ty výsledky, které jsem ukazoval, ukazují, že také je velmi efektivní. Takže by opravdu, a snažíme se o to, aby každý pacient, který má srdeční amyloidózu, ten glifozin měl, což i vzhledem k tomu, co jsi ty říkal, tomu disproporčnímu zvýšení natriuretických peptidů, tak i u těch jedinců, kteří mají zachovanou ejekční frakci levé komory, znamená, že se do těch úhradových kritérií dostaneme. Vracím se k tomu srdečnímu selhání, tentokrát k tomu pokročilému srdečnímu selhání. Evropský dokument nám říká, že bychom měli, pokud pacienti nemají jinou kontraindikaci, jim nabízet srdeční transplantaci. Samozřejmě je to spíše výjimečná záležitost vzhledem k té věkové struktuře a k jistým věkovým restrikcím nebo respektive indikacím, které pro transplantace máme. Nicméně i tak na našem centru máme dva pacienty, kteří pro tuto diagnózu byli transplantováni, čili není to úplně výjimečná indikace. Naopak tenhle ten evropský dokument výrazně nedoporučuje implantaci mechanických srdečních podpor levokomorových. Jenom pro zajímavost, když se podíváme na ten portugalský dokument, ten se shoduje v té srdeční transplantaci, není až tak restriktivní k těm mechanickým srdečním podporám, ale ten základní problém je v tom, že ta morfologie levé komory je nepříznivá pro implantaci LVADu. Notabene velmi často dochází k postižení pravé komory, což u pacientů s LVADem, kterým chceme implantovat LVAD, je základní limitací. Čili opravdu je to spíše raritní indikace, než bychom to brali jako běžný léčebný postup. Dalším důležitým momentem, který hraje roli, je léčba fibrilace síní. Existuje celá řada prací, které se dívají na prevalenci fibrilace síní u pacientů s transtiretinovou srdeční amyloidózou. Tahle tato práce, už zcela recentní z letošního roku, zjistila, že vlastně prakticky 60% tohoto souboru mělo přítomnou fibrilaci síní již na začátku toho sledování. A když se podíváte na další dvouletý follow-up, tak téměř polovina z těch, co na začátku fibrilaci síní neměli, se k ní dostala během dalších let. Každý pacient, který žije dostatečně dlouho ze srdeční amyloidózou, se prakticky k fibrilaci síní dostane. Čili léčba fibrilace síní je velmi důležitá. Možná zajímavostí je, že pacienti s tou hereditární nebo variantní formou mají nižší riziko výskytu fibrilace síní a možná nepřekvapivě, že ta specifická léčba vede k poklesu výskytu fibrilace síní. Takže budu hovořit zejména tedy o fibrilaci síní nebo řekněme síňových arytmích, ale souvisí s tím do určité míry to, co už zmiňoval Tomáš Paleček, ty bradykardické a převodní poruchy. O prevenci embolických chorob vlastně jsme se částečně zmínili a ještě se k tomu dostaneme. A připojím k tomu i komorové arytmie právě z důvodu přístrojové léčby. Kontrola typové frekvence, tady je třeba zdůraznit jeden důležitý moment. Nesnažme se o normalizaci typové frekvence. Pacienti s těžkým diastolickým selháním, jejich jedinou šancí, jak zvýšit minutový výdej, je zvýšení typové frekvence. Pokud příliš redukujete typovou frekvenci, pacienti se vám zhorší a můžou mít zhoršené projevy srdečního selhání. Beta-blokátory jsou nejpreferovanější lékovou skupinou, kterou používáme. Digoxin v minulosti byl pokládán za tabuizovaný preparát a spoustu let jsme ho nepodávali kvůli historickým pracem, které říkali, že ta toxicita digoxinu intramyokardiálně je vysoká díky koncentrované vazbě na ty fibrily. Ty poslední nálezy už tak dramatické nejsou, čili lze použít digoxin, ale je potřeba velmi pečlivě monitorovat hladiny a snažit se držet hladiny nízké. To, co naopak je kontraindikované, jsou non-dihydropyridinové kaliciové blokátory, které být užívány nemají. A co se týká ablační a stimulační léčby, k tomu se ještě krátce dostaneme. Z kontrola arytmu amiodaron jednoznačně preferované antiarytmikum. Důležité je si uvědomit, že pacienti se srdeční amyloidózou přesto, že jsou antikoagulováni, velmi, velmi často přítomny intrakardiální tromby nebo tromby v levé síni. Všichni pacienti, kteří jdou na kardioverzi, by měli být provedenou jícnovou echokardiografii před tím zákrokem. Ablace fibrilace síní. Máme několik pacientů na našem centru, které se ablovaly, ale obecně je třeba říci, že ta data nejsou dostatečná pro to, aby to mohlo být doporučováno paušálně. Prevence embolických komplikací, ty embolické komplikace, jak jsem zmiňoval, jsou časté. Všichni pacienti, kteří mají fibrilaci síní bez ohledu na ČAD2 score, by měli být antikoagulováni. Dokonce je úvaha o tom, jestli neantikoagulovat i některé pacienty, kteří mají sinusový rytmus. u kterých najdeme třeba nějakou systolickou poruchu nebo vyprazdňování ouškalové síně je významně sníženo, tak by mohlo být zváženo. Velmi pravděpodobně ta efektivita varfarinu a antikoagulancí, nových antikoagulancí, přímých antikoagulancí je zhodná, čili ta by měla být preferována. Zase máme i pacienty, kterým byl proveden uzávěr ouškalové síně, ale není to zase rutinně použitelná metoda, nejsou proto dostatečná data. Toto všechno je v takovém velkém mixu doporučení i v té práci z Evropy. Nebudu asi všechno opakovat. Možná tady jenom chci zmínit jednu věc, které jsem se ještě nevěnoval, a to je léčba těch komorových arytmií. Víte, že v minulosti se velmi spochybňovala implantace defibrilátorů u pacientů se srdeční amyloidózou i v sekundární prevenci. V sekundární prevenci dneska nemáme žádné pochybnosti a když se podíváme sem, tak tady vidíte, že může být tato terapie zvážena i u pacientů v primární prevenci, které mají nějaké rizikové faktory, třeba snížení systolické funkce levé komory nebo četné komorové arytmie. Na druhou stranu není to rutinní léčba všech pacientů s diagnózou transtyretinové srdeční amyloidózy nebo kardiomyopatie. Velmi důležitým momentem je to, co jsme už tady debatovali v té minulé části, že tím, že se s prognózou dostáváme blízko běžné populaci, tak to, co předtím ti pacienti měli medián přežití nějaké 2 roky a bylo to velmi na zvážení, jestli takovýmto pacientům implantovat defibrilátory, dneska se zlepšenou prognózou se otevírá tato možnost léčby daleko většímu počtu nemocných. Tady vlastně totéž opakováno v tom portugalském schématu. Tady jenom upozorňuji na ten digoxin, který tady má tu třídu doporučení 2B, který by mohl být zvážen, zejména je používán nikoliv jako inotropikum, ale jako antiarytmikum ke korekci tepové frekvence u pacientů s fibrilací síní. Aortální stenóza, to je taky se vracíme k tomu, co tady už Tomáš naznačoval. Tohle toto je taková ta nejznámější práce Kastáňa z roku 2017, která na souboru více než 200 pacientů prokázala. Byli to pacienti, kteří byli průměrného věku 84 let a přicházeli k implantaci, transkatetrové implantaci aortální chlopně. Pardon. Tak v tom souboru byl výskyt transtyretinové amyloidózy 16%, když se podíváte na muže, tak tady se vlastně ten výskyt blížil prakticky 20%. Tome, ty jsi říkal, že ve vašem souboru to číslo bylo nižší?
Myslím si, že to je méně. Ono to odráží takovou tu skutečnost, že v řady prací, které následují po těch iniciálních, řekněme, entuziastických výsledcích, většinou ty práce prokazují menší prevalenci obecně v tom reálném životě. Je to asi i u toho srdečního selhání, ale myslím, že u aortální stenózy je to podobné. Na druhou stranu to může být také tím, že samozřejmě s věkem asi narůstá prevalence transtyretinové amyloidózy. Toto je hodně vysoký průměrný věk. V současnosti se tady implantuje v nižších kategoriích, tím se to trošku řečeno ředí.
Ano. Já myslím, že i tahle ta práce, kterou tady navazuju, to je metaanalýza 9 studií, která zahrnula více než 1300 pacientů a tady se ta prevalence pohybovala někde kolem 11%, takže ty důvody, o kterých mluvil Tomáš, si myslím, že jsou logické, že opravdu ta věková struktura pacientů, kterým se dneska implantují transkatetrové aortální chlopně, je trochu jiná. Nicméně, co se týká indikace, opět je tady shoda obou dvou těch doporučení. Tihle pacienti jednoznačně by měli podstoupit TAVI. Není doporučeno provádění chirurgické náhrady chlopně a zhodují se v tom zásadě obě dvě ty doporučení. Dostávám se ke specifické nebo kauzální terapii. To je záležitost, jak jsme zmiňovali, která se začala být aktuální v tom roce 2018. Celá řada těch preparátů, které vlastně potom používáme v kardiologii, začala vlastně v neurologických indikacích, protože většina z těch velkých studií měla nejprve svoji neurologickou větev pro ty hereditární kardiomyopatie a potom v druhém kroku se dostala do té oblasti kardiologie, takže proti neurologům máme určité zpoždění, ale od toho roku 2018, vlastně, kdy byl publikován Attract, ta éra nově začala. Jenom se pojďme podívat, na které cíle ta specifická terapie míří. Když začneme historicky podle tedy objevení těch jednotlivých molekul, první skupinou léků jsou takzvané stabilizátory transtyretinu. Víte, že transtyretin je tetramer, který, když je stabilní, tak nevytváří fibrily. Pokud disociuje na monomery nebo oligomery a poté monomery, tak má tendenci k vytváření fibril. Čak ta jejich stabilizace transtyretinu znamená zábranu tvorby nových fibril. Další skupinou nebo další oblastí je inhibice produkce transtyretinu. Tam existuje celá řada přístupů. V minulosti u těch hereditárních forem byla používána transplantace jater, protože v játrech se transtyretin tvoří. Dneska dominují preparáty takzvané silencery, ať už jsou to antisense oligonukleotidy nebo RNA silencery. A také nově se objevuje možnost genetické terapie. Dostanu se k tomu telegraficky na konci. No a tou poslední částí, která bohužel je zatím v tuhle chvíli nejméně rozvinutá a nejdále od klinického využití, jsou takzvané depletory, to znamená preparáty, které by umožnily odstranění již vytvořených depozit v cílových orgánech, tedy v našem případě v myokardu. Tady jenom ukazuji tabulku, která je v těch portugalských doporučeních, a které se ještě vrátím, a ukazuje nám to, jakým způsobem se rozšířily v posledních 2-3 letech ty naše terapeutické možnosti nebo potenciální terapeutické možnosti. Když se na to podíváme na téhleté tabulce, tak tafamidis je preparát, který máme k dispozici, prakticky v dispozici, jestli se nebude tu od roku 23, kdy byl vytvořen ten koncept centrové léčby, takže je to v 5 centrech v České republice možné podávat v konceptu centrové léčby, případně u některých pacientů lze na paragraf 16, zejména těch, co mají wild-type formu. To, co bychom doufali, že v blízké době se by mohlo na trhu objevit, jsou preparáty, které už mají ukončené ty studie třetí fáze, což je acoramidis a co je vutrisiran. Možností, která se doufejme blíží ukončení studií kardiotransform, je studie s preparátem eplontersenem, antisense oligonukleotidem. Tam, kde naopak už cesta nevede, jsou patisiran a revusiran. Inotersen rovněž mimo hru, a to proto, že tohle jsou preparáty, které je nutno podávat mimo jiné v intravenózní infuzi. Ty novější preparáty jsou podávány subkutáně. Ta neselektivní stabilizace difluzana v České republice není registrována, není k dispozici, čili také to není cesta. A ty preparáty, které byly kdysi používány na odstranění, to znamená ta kombinace deoxymykoinu s ortodeoxycholovou kyselinou, to jsou studie o, řekněme, nízkých desítkách pacientů, z nichž polovina pacientů tu léčbu netolerovala, čili nelze to pokládat za úplně přesvědčivou léčbu.
Honzo, ty to nezmiňuješ, ale zelený čaj se opakovaně objevil. Co zelený čaj?
Zelený čaj je historický moment, a ty jsi to někde přednášel, kolik zeleného čaje je třeba vypít, abychom dosáhli žádoucího efektu.
No pozor, oni v těch studiích německých, byly zase jenom jednotlivý studie, oni jim dávali kapsle, to nebyly litry zeleného čaje, což já těm městským pacientům říkám, že ať si kupují, když tak v dobré víře, kapsle s extraktem zeleného čaje, který asi je obecně dobrý. Nemyslíš třeba, že Keith Richards pije zelený čaj, když teoreticky tento člověk by už desítky let neměl být mezi námi a je mu přes 80, teď teda odmítli do Evropy koncertovat, ale vypadá pořád dobře.
Jako to, co rád pije Keith Richards, oba dva víme, a nevím, jestli to je třeba, nebo je možné říct si veřejně, protože jsem několikrát vystupoval proti požívání alkoholických nápojů, tak to nebudu opakovat.
Správně si vystupoval, a není to tady vůbec uváděno ve specifické léčbě transtyretinové dozy. Každopádně je potřeba zachovat planetu dlouhodobě dobrou, až my tady nebudeme, naše děti tady nebudou, aby Keith Richards měl kde bydlet.
Vracím se k těm jednotlivým telegraficky preparátům a jednotlivým studiím s tou specifickou léčbou. Studii Atrax tafamidisem jsem zmínil rok 2018. Bylo dosaženo významné redukce mortality a kardiovaskulárních hospitalizací. A možná tady stojí za zmínku to, na co jsem upozorňoval, protože tady toto byla ještě ta naivní populace. Dosáhnout tady redukce mortality bylo v úvozovkách jednoduché, protože ta mortalita byla vysoká. V těch dalších studiích buď ta mortalita byla dosažena až v delších časových intervalech, nebo ta celková mortalita sama o sobě dosažena nebyla, byla dosažena až v kombinaci s hospitalizacemi, ale je to dáno přesně tím, že ta mortalita těch dnešních souborů pacientů s ATTR kardiomyopatií je daleko nižší, než byla v minulosti. Tady každopádně to bylo velmi přesvědčivé, ale, a to je velmi zajímavá záležitost, při těch subanalýzách byl zjištěn tenhle ten moment, který někdy bývá dezinterpretován. Podívejte se na srovnání pacientů v lehčích stádiích NIHA 1, 2 a pacientů ve funkčním stádiu NIHA 3. Když se podíváme na přežití, tak obě dvě tyhle skupiny z podávání tafamidisu benefitovaly, ale tady vidíte něco, co může vypadat na první pohled překvapivě. Pacienti na placebo mají méně hospitalizací než pacienti s tafamidisem. To vysvětlení má svou logiku. Je to proto, že ti pacienti, kteří byli léčeni tafamidisem, nezemřeli a dožili se více dekompenzací srdečního selhání. Čili ten vysoký počet hospitalizací souvisí s jejich delším přežíváním. Takže jinými slovy, lze to interpretovat i jako úspěch léčby, co se týká zlepšení přežívání. No, to doporučení Evropské kardiologické společnosti nicméně reflektuje ten předchozí slide a uvádí indikace pouze pro pacienty ve funkčních třídách 1-2, ale zahrnuje obě dvě ty formy, jak hereditární, tak wild type formu, kteří by měli být indikováni k léčbě. Americká doporučení z roku 2022 přesněji odrážela zařazovací kritéria studie ATTRACT a umožňují léčbu pacientů v celém rozsahu i s tou interpretací ovlivnění funkční třídy NIHA 3, kterou jsem zmiňoval předtím. Česká kardiologická společnost, ta doporučení pro centrovou léčbu odráží evropská guidelines s jednou věcí, která tam je navíc, nebo respektive která tam není, a to sice na centrovou léčbu dosáhnou pouze pacienti, kteří mají tu nemutovanou wild type formu. Hereditární pacienti nemohou být léčeni v režimu centrové léčby, ale musí být léčeni cestou paragrafu 16. My jsme říkali, že v České republice těch pacientů je málo, ale tím, jak všechny pacienty, které zachytíme, začínáme testovat, tak zjišťujeme, že ty mutace zas tak úplně výjimečné nejsou a máme minimálně na našem centru, vím asi o 5 až 7 lidech, kteří mají detekovánu patogenní mutaci v transtyretinu. Ty další indikace jsou zde. Je důležité říci si, že ta terapie je ekonomicky nákladná, ty zdroje nejsou nekonečné a selekce pacientů, kteří mohou nejlépe benefitovat, je velmi důležitá. Kvalita života těchto pacientů, jejich psychický stav, další komorbidity, to všechno jsou věci, které před nasazením terapie musí být velmi pečlivě zváženy. Co se týká dlouhodobé, nebo ještě dlouhodobou prognózu zmíním, tahle ta práce se věnovala zejména dlouhodobé prognoze, ale tohle jsou ta data z té mateřské části studie do 30. měsíce, ukazují to, co jsem zmiňoval. I v té skupině léčené dochází k poklesu 6-minutového testu chůze. Dochází ke zhoršení kvality života, která je hodnocená kancelským dotazníkem. Ale daleko pomalejšího v té léčené skupině než v té placebové skupině. A velmi impozantní je rozdíl v hodnotách natriuretických peptidů. My sami vidíme, že pacienti, kteří jsou dobrými respondery léčby tafamidisem, v průběhu toho onemocnění mohou dramaticky poklesnout v hodnotách natriuretických peptidů. Samozřejmě nedostávají se k normě, ale dostávají se na polovinu nebo třetinu těch původních hodnot. Čili to jsou data, která potvrzujeme z klinické zkušenosti i tyhle výsledky. No, co je taky velmi důležité, a o tom pořád hovoříme, časnost nasazení léčby. Tady vidíte, jak vypadalo, toto je konec té základní části studie, placebová větev a léčená větev, a je to mortalitní graf. A vidíte, že i poté, co v 30. měsíci i ti pacienti, kteří byli původně na placebu, dostali tu otevřenou medikaci, tak minimálně dalších 18 měsíců se ty křivky nadále rozevírají. To znamená, ta ztráta z té placebové fáze byla prodloužena o dalších 18 měsíců a od té doby pořád ti pacienti samozřejmě mají horší prognózu, ale už se začali odpoutávat od té očekávané mortality a ty dvě křivky pacientů původně léčených a nově léčených už se od sebe alespoň nezačaly oddalovat. Ale ukazuje to, že to časné zahájení terapie je velmi, velmi důležité. Telegrafický acoramidis, to je ten druhý stabilizátor transtyretinu, který by měl být potentnější, měl by dosahovat vyšší míry stabilizace. Nemáme čas jít do detailů, ale je to preparát, který mimikuje protektivní mutaci, která je u řady pacientů přítomná. Pacienti, kteří jsou nositeli této mutace, tak obecně mají celkově v populaci lepší prognózu, než ti, kteří tuto mutaci nemají. Vidíte, že došlo k rozdělení těch mortalitních křivek, ale přesně to, co jsem říkal, v tom 30. měsíci ještě to nebylo statisticky významné. Při delší extenzi se potom ty křivky oddělily i statisticky významně. Kombinovaný endpoint významný byl a ty win ratio, ať už to bylo to dvousložkové nebo pětisložkové, vždycky byly ve prospěch, statisticky významně ve prospěch akoramidisu. O natriuretických peptidech jsem mluvil a tady možná tohle toto je zajímavá záležitost. Pacienti, kteří mají stabilizovaný transtyretin, dosahují vyšších sérových hodnot transtyretinu. Vidíte, že ten efekt je dosažen velmi rychle. Ta první kontrola byla ve 28. dni a ve 28. dni se dramaticky zvýšila sérová hodnota transtyretinu v té léčené populaci. Objevily se práce v posledních letech, které ukazují na význam hladiny transtyretinu jako prediktoru prognózy. Tohle je práce, byli to pacienti s ATTR kardiomyopatií a vidíte, že podle toho, jakou měli vstupní hladinu transtyretinu, takovou měli prognózu. A ti, co měli tu hladinu nejvyšší, měli prognózu nejlepší. Stejně tak v té studii Attribute iniciální hodnota transtyretinu byla určující pro dlouhodobou prognózu těch nemocných a i změna hodnoty transtyretinu po léčbě byla vázána s prognózou. Čili pacienti, kteří měli největší vzestup hladiny transtyretinu po léčbě, měli nejlepší prognózu. Čili jinými slovy, teď si klademe otázku, jestli opravdu hodnocení hladin transtyretinu bude jedním z parametrů, kterým budeme posuzovat efektivitu léčby a jestli to vnímáme jako podmínku toho, aby ta léčba byla hodnocena jako úspěšná.
Já se na to, koukáš se na mě, Honzo, já tu otázku mám na jazyku, ale ty asi budeš ještě zmiňovat jiné možnosti léčby a já bych ti tu otázku dal potom.
Dobře, tak jdeme na to. Dostáváme se k preparátu, který je vlastně první, který by měl být dostupný z té skupiny silencerů, to znamená RNA silencing, preparát Butrisiran. Na rozdíl od Patisiranu je podáván subkutáně, jednou za měsíc a to je studie Helios B, která opět prokázala u celé té skupiny pacientů benefit z téhleté léčby. V téhleté studii 40 nebo více než 40% lidí mělo bazální léčbu tafamidisem, čili tam byly hodnoceni celá ta populace a potom ta monoterapie, populace s monoterapií, to znamená ti, kteří neměli tafamidis. A všimněte si, že mortalita té placebové skupiny v té monoterapeutické skupině byla dramaticky horší než té skupině, která byla léčena, teda byla to celá skupina, jak léčených, tak neléčených, ale ukazuje to na to, že ta léčba tafamidisem samozřejmě funguje i jako pozadí téhleté léčby. To stejný platí pro obě dvě ty složky, to znamená mortalitu, tak eventy srdečního selhání, opět v obou dvou těch populacích zřetelný benefit z téhleté léčby. Takže ten závěr téhleté práce zní, že Butrisiran funguje, snižuje mortalitu a kardiovaskulární eventy a autoři navrhují, že čím nižší hladinu toho transtyretinu v séru dosáhneme, to znamená toho transtyretinu, který tvoří amyloidní fibrily, tím větší benefit té léčby je. Což je, Tome, v kontradikci s tím, co jsme říkali předtím.
Teď je ten čas na tu otázku, což je věc, kterou mentálně zatím není, asi všichni jsou schopni rozřešit, že my zde máme dva typy léčby. Stabilizátory transtyretinu, které zvýší hladinu transtyretinu v séru a víme, že transtyretin je, a jsou data nejenom z pacientů s transtyretinovou amyloidózou, ale i z dánské studie z obecné populace, že čím vyšší hladina transtyretinu, tím menší riziko srdečního selhání a tím menší celková mortalita. A transtyretin má své funkce, nejenom, že nosí hormon štítné žlázy, retinol, ale hlavně je důležitý i pro fungování CNS. On je protektivní pro ztrátu paměti s věkem a ukazuje se, že asi je i má pozitivní benefit u pacientů s Alzheimerovou chorobou a Parkinsonovou chorobou, což je zřejmé, že to je propojený u Alzheimera s tím, že by mohl mít pozitivní efekt na ukládání toho amyloidu beta. Jo, že tady se propojují jako dva světy amyloidózy a když se vrátím zpátky. Tak toto je léčba, ať už je to Butrisiran nebo i další léčba, která snižuje produkci transtyretinu v játrech. A zase se tady, na jednu stranu se říká, čím vyšší transtyretin, tím lépe. A tady to snižujeme možná až do nuly. Tak teď určitě teda, když se vezmeme k monitoraci terapie, tak asi můžeme tím transtyretinem můžeme monitorovat asi jenom jednu léčbu. Ale je otázka, není tady ta léčba jako má nějaký negativní důsledek, jestliže tedy z toho pacienta zbavím transtretinu. Naštěstí teda hormony štítné žlázy nosí i ostatní hormony, ale ve smyslu toho CNS tedy.
To jsou zajímavé otázky, které samozřejmě ukáže až čas, protože po dobu sledování těch studií nebo i těch extenzí těch studií asi žádné manifestní problémy nezačaly nebo nebyly detekovány, ale třeba při volbě terapie to může být, pokud tu volbu budeme mít, to může být jeden z kritérií, kterou budeme brát v potaz.
Je fakt, že tady z těch, jak se říká, tato léčba speciálně, tyto supresory genetické informace jsou už dlouhodobě podávány, ne dekády, ale roky u pacientů s polyneuropatií, transtretinovou hereditární formy, a tam tedy zatím nějaké negativní důsledky na CNS reportovány nejsou. Takže z tohoto pohledu se ta léčba bere jako bezpečná zatím. Mm-hmm.
Já se dostávám k dalšímu z preparátů, který jsem zmiňoval, že je doufáme na prahu využití, a to eplontersen, to znamená antisense oligonukleotid, zase podávaný subkutáně, na rozdíl od inetorsenu, který byl nutný podávat infuzní terapii. Studie Cardiology Transform, která byla, nábor pacientů byl ukončen už v roce 2023. Je to největší studie v této oblasti, která byla uspořádána, má více než 1400 pacientů. Studie, která má celou řadu substudií, včetně magnetické rezonance, to, o čem mluvil Tomáš Paleček, hodnocení progrese onemocnění, hodnocení extracelulárního volumu, všechny ty věci, které zatím předpokládáme, že by tak mohly fungovat, tak bychom na datech z této studie mohli mít potvrzeny. A protože jsme oba dva investigátory, stejně jako minimálně další jedno centrum v IKEMu v České republice, tak jsme dostali zprávu, že v letošním roce by pravděpodobně měly být prezentovány výsledky, takže uvidíme, jestli ty naděje do této léčby vkládané se potvrdí. Velmi telegraficky už na závěr, genová terapie, něco, co vypadalo jako sci-fi před pár lety, už máme možnost a už jsme minimálně na našem centru pacienty do studie Magnitude s tímhletím CRISPRem indikovali. Dochází vlastně k vystříhnutí genu pro transtyretin, opět zábrana produkce transtyretinů. Zatím to, co jsou data z fáze 1, teďka běží fáze 2, byly reportovány nějaké potenciální nežádoucí účinky, uvidíme, jak ta studie bude probíhat dál. No a ty depletory, preparáty, které jsou obvykle založeny na vazbě protilátek, které se váží na ty amyloidní fibrily a potom vlastní imunitní systém makrofágy, odstraňují depozita amyloidů, v našem případě z myokardu, ale i z jiných orgánů. Velmi nadějná léčba, velmi atraktivní léčba. Pardon.
Honzo, napíš se, už je to vyčerpávající, sám jsi mi řekl, že se zakecáme, vidíš, zakecali jsme se, pak se musíme nějak sami potrestat.
Ta léčba, která by mohla pomoci těm nejtěžším pacientům, kteří už mají pokročilé fáze onemocnění, pro které ta léčba bránící novému nárůstu těch amyloidních fibril není dostatečná.
Dojímá tě to, ne, to taky dojímá, jak ta léčba účinkuje, jako sympathy for the devil white horses.
Naštěstí se blížíme ke konci. Tohle je ten seznam těch preparátů, které bychom mohli mít k dispozici. Vylučuji z toho patisirán, který nemá approval FDA, čili to je preparát, který navíc bude nahrazený butrisiranem. Takže tyhle ty tři preparáty mají poměrně silnou evidenci a měli bychom je mít v blízké době k dispozici. Čili závěrečný slide, jenom velmi rychle rekapituluje to, o čem jsme mluvili. Ten vývoj farmakologické léčby je dramatický k tomu, co máme dneska. Se v blízké době, doufáme, přidají další možnosti. Časná diagnostika, časné zahájení terapie, zlepšení výsledku léčby, zkušenost klinická, kterou máme s pacienty, kteří jsou dnes léčeni, ukazuje dramatické zlepšení klinického stavu, zejména pokud ta léčba je nasazena včas. Musíme si být všichni vědomi toho, že ta terapie je ekonomicky náročná, měla by být koncentrována do center se zkušeností a s dostupností všech nezbytných diagnostických modalit. Sice většina těch diagnostik dneska se dá provést neinvazivně, ale pořád jsou pacienti, kteří by měli mít endomyokardiální biopsii, kteří potřebují zázemí zkušeného patologa, kteří potřebují genetické vyšetření. Chtěl jsi k tomu něco dodat?
Ne. Já...
No a úplně na závěr, my už bohužel jsme asi přečerpali čas pro nějakou širokou diskuzi, ale Je tady celá řada věcí, které nejsou zatím zcela vyjasněny. Zpřesnění hodnocení progrese onemocnění, selekce preparátů, pokud budeme mít možnost volby mezi různými preparáty, různými skupinami preparátů, kdy zvažovat změnu léčby, jestli je realita kombinační léčba a samozřejmě, protože ta léčba je velmi náročná ekonomicky, najít nějakou cestu, jak tuhle tu velmi, velmi efektivní léčbu, ale velmi ekonomicky náročnou léčbu zaplatit. Toť za mě vše, děkuji za pozornost. Já jsem tady chtěl ukázat, že jsme teď slavili 240 let výročí od založení naší nemocnice. Tady takhle jsme vypadali v tom roce 1786 a sem jsme se posunuli, čili věřím, že i podobný posun zaznamenáváme v léčbě transtiretinové kardiomyopatie a že ta budoucnost, která nás čeká v této oblasti, je světlá. Děkuji za pozornost.
Honzo, děkuji moc. Já jsem se jenom děsil, že pak na závěr řekneš Dear Doctor, Please Help Me. Naše oblíbená písnička z alba Exile on Main Street, tuším. Beggar's Banquet. A to je jedno. Já si dovolím jenom, nějak pár dotazů, které tady jsou, aby si diváci nemysleli, že je obcházíme. Existuje normální hodnota transtyretinu? Transtyretin je prealbumin, dříve nazývaný prealbumin, to je transtyretin normální hodnoty koncentrace séru jsou 0,2 až 0,4 gramy na litr. Jitka se ptá, používal se digoxin či digitoxin?
Myslím, že digitoxin v tuhle chvíli není v České republice k dispozici. Takže
já si taky myslím, že v té studii Mayo Clinic, která řekla, že můžeme používat při pečlivé monitoraci, že to je digoxin. Je nutná další monitorace EKG v rámci screeningu fibrilace síní u transtyretinové amyloidózy. Samozřejmě to je výhodné u všech pacientů obecně, si myslím. A je důležité to dělat, protože fibrilace síní je velmi často u těch pacientů. Transplantaci srdce si myslím okomentoval. A tak je tady zajímavý dotaz. Referovat pacienty do center ve stádiu 3-4, patrně myšleno NIHA. 3-4 má smysl je pocítat do center? To bude poslední dotaz tedy.
Za mě pacienti ve funkčním stádiu NIHA 4 pravděpodobně už ne. Ty NIHA 3, jedna věc je to, co jsem dneska zmiňoval, optimalizace té konvenční terapie. Řadu těch pacientů, kteří jsou ve funkční třídě NIHA 3, dostane do funkční třídy NIHA 2 a je možné u nich uvažovat potom posléze o té, nebo i třeba přístrojová léčba. Měli jsme pacienta s fibrilací síní, který právě po radiofrekvenční ablaci a restituci sinusového rytmu se dostal do NIHA 2 a dosáhl na to, že mohl být zařazen na terapii tafamidisem. Notabene na všech těch centrech, o kterých jsem hovořil, to znamená VFN, IKEM, Olomouc, Fakultní nemocnice Ostrava a my v Fakultní nemocnice u svaté Anny, běží celá řada klinických studií, které jsou obvykle otevřeny pacientům až do NIHA 3. Takže i těm pacientům, kterým nemůžeme nabídnout tu, řekněme dneska už, rutinní konvenční léčbu tafamidisem, se můžeme pokusit nabídnout alespoň účast v nějakých studiích.
Tak tím jsme vyčerpali všechny dotazy, přetáhli jsme čas, jak profesor Krejčí tušil, zakecali jsme se, takže tímto se omlouváme vám, jestli jsme přetáhli pro vás nepříjemně a doufám, že naopak to bylo pro vás příjemné, jestli jste se něco nového dozvěděli a že budete na pacienty s transtyretinovou amyloidózou myslet, diagnostikovat v častém stádiu a zároveň se budeme snad všichni těšit, že i Rolling Stones opět ještě přijedou aspoň jednou k nám do Čech a všichni se tam potkáme, že jo? Profesor Krejčí už nemůže mluvit. Tak děkujeme a hezký večer.
Na shledanou.
Na shledanou.